arī to, ko mēs redzam šajā filmā Krišēņa Barona dzīves ainas, ir fantastiski sasaistīts, jo brīžiem tev šķiet, ka tu skaties dokumentālu filmu, lai gan tu apiedz, ka Barons pats ir filmēts nepilnas 2 minūtes, bet tevī zūd šī izjūta. Un tu, cilvēks, piemēram, man vecums, cilvēks, kas ir piedzīvojis gan iepriekšējo formāciju, gan notikumus 80. Gadu vidū, 90. Tās ir atmiņas, bet jaunākai paudzē tas ir mūsu paudžu stāsts par tiem notikumiem, tā kā tā ir kultūrvēsturisku filmu, un ir bezgal jauka, tāpēc, ka šajā filmā ir dažādi stilu sajaukumi, īstenībā tā kā dzīvē ir viskopā.